Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Wisdom of the Enneagram oleh Don Richard Rizzo dan Russ Hudson ialah panduan bukan fiksyen tentang penggunaan Enneagram untuk perkembangan psikologi dan rohani. Berdasarkan simbol 9 titik dan 9 corak personaliti, buku ini tidak sekadar mengajak pembaca mencari label jenis diri. Tujuan utamanya ialah mengenal pasti dorongan dalaman, ketakutan asas, keinginan, serta tabiat ego yang membentuk cara seseorang melihat diri dan bertindak balas terhadap orang lain. Rizzo dan Hudson menggabungkan huraian personaliti dengan bahasa kerohanian, lalu meletakkan Enneagram sebagai jambatan antara pemerhatian psikologi dan pencarian identiti yang lebih mendalam. Buku ini menyediakan dua soal selidik untuk membantu pembaca mengenal pasti jenis yang paling mungkin, diikuti profil terperinci bagi kesemua 9 jenis. Ia juga menawarkan latihan, amaran awal, tanda bahaya dan langkah praktikal khusus mengikut jenis. Pendekatannya menekankan pemerhatian diri yang jujur, bukan penggunaan Enneagram sebagai stereotip atau alasan untuk kekal dalam corak lama. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, Enneagram sebagai peta 9 corak motivasi, bukan label personaliti mudah. Buku ini menerangkan Enneagram sebagai sistem yang membezakan 9 jenis personaliti melalui motivasi dalaman, bukannya semata-mata perangai yang nampak di permukaan. Dua orang mungkin sama-sama rajin, pendiam atau peramah, tetapi sebab di sebalik tingkah laku itu boleh berbeza. Dalam kerangka Rizzo dan Hudson, perbezaan tersebut penting kerana ketakutan asas dan keinginan teras lebih banyak menerangkan pilihan seseorang berbanding sifat luaran. Oleh itu, Enneagram digunakan untuk meneliti korak perhatian, reaksi automatik dan strategi yang seseorang gunakan untuk rasa selamat atau bernilai. Penulis juga menempatkan sistem ini dalam tradisi kebijaksanaan yang lebih luas dengan pengaruh yang sering dikaitkan dengan pelbagai aliran rohani. Namun, buku ini berfungsi terutamanya sebagai panduan praktikal untuk mengenal diri. Simbol 9 titik bukan dipersembahkan sebagai ujian saintifik yang boleh memberi keputusan mutlak. Sebaliknya, ia adalah peta untuk bertanya soalan yang lebih tepat tentang diri sendiri. Penekanan ini mengurangkan kecenderungan pembaca untuk berkata, "Saya begini kerana jenis saya." Soalan yang lebih berguna ialah, apakah pola yang sedang saya ulang dan apakah keperluan atau ketakutan yang menggerakkannya? Dengan cara ini, jenis personaliti menjadi titik mula bagi penyiasatan diri, bukan identiti yang mengunci seseorang dalam satu kotak. Kedua, menentukan jenis melalui soal selidik dan pengesahan melalui pemerhatian diri. The Wisdom of the Enneagram menyediakan dua soal selidik untuk membantu pembaca menyempitkan kemungkinan jenis mereka. Ini menjadikan buku lebih mudah digunakan berbanding rujukan Enneagram yang hanya memberi penerangan panjang tentang setiap jenis. Namun, Rizzo dan Hudson tidak menjadikan keputusan ujian sebagai kata putus. Soal selidik hanya membuka hipotesis, manakala pengesahan yang lebih penting datang daripada pembacaan profil dan pemerhatian yang jujur terhadap motivasi sendiri. Pendekatan ini penting kerana pembaca mudah tersalah jenis apabila memilih gambaran yang paling ideal tentang diri. Seseorang mungkin mengenal pasti dirinya melalui tingkah laku yang dipuji masyarakat seperti suka membantu, berdisiplin atau berusaha mencapai prestasi. Sedangkan Enneagram cuba melihat apa yang berlaku di bawah tingkah laku tersebut. Dalam konteks kehidupan di Malaysia contohnya, sikap menjaga harmoni keluarga atau kesungguhan dalam pelajaran dan kerja boleh lahir daripada beberapa motivasi yang berbeza. Maka, tingkah laku saja tidak mencukupi untuk menentukan jenis. Buku ini mengarahkan pembaca melihat keadaan ketika tertekan, defensif atau kecewa kerana saat itu corak automatik lebih jelas muncul. Proses menentukan jenis akhirnya menuntut kerendahan hati. Pembaca perlu bersedia menerima ciri yang kurang selesa untuk diakui, termasuk cara ego mempertahankan imej diri. Itulah sebabnya Enneagram dalam buku ini lebih dekat kepada amalan kesedaran diri daripada kuis personaliti biasa. Ketiga, profil 9 jenis menilai kekuatan, perangkap, ketakutan dan potensi perkembangan. Bahagian utama buku ini terdiri daripada profil bagi 9 jenis Enneagram. Setiap profil tidak berhenti pada senarai ciri umum, tetapi menghubungkan kekuatan seseorang dengan risiko apabila kekuatan itu digunakan secara berlebihan atau secara defensif. Contohnya, sifat teliti boleh berubah menjadi kekakuan. Keinginan untuk membantu boleh menjadi pengabaian keperluan diri. Dan dorongan untuk berjaya boleh bertukar menjadi pergantungan pada pengiktirafan. Struktur seperti ini membantu pembaca melihat bahawa masalah personaliti sering bukan berpunca daripada sifat yang sepenuhnya buruk, tetapi daripada strategi yang telah menjadi sempit dan tidak fleksibel. Rizzo dan Hudson memberi perhatian kepada keinginan, ketakutan dan corak tindak balas setiap jenis. Kerangka ini berguna untuk memahami mengapa nasihat umum sering gagal. Arahan seperti bertenang, lebih yakin atau jangan terlalu fikir mungkin tidak menyentuh punca masalah jika ia tidak mengambil kira strategi dalaman seseorang. Sebaliknya, latihan yang disesuaikan dengan jenis boleh menumpukan titik buta yang lebih khusus. Profil ini juga membolehkan pembaca memahami orang lain tanpa cepat menghukum. Ia boleh digunakan dalam hubungan keluarga, persahabatan atau tempat kerja termasuk persekitaran yang menuntut kerjasama rapat. Namun, nilainya bergantung pada penggunaan yang beretika. Jenis orang lain tidak sepatutnya dijadikan alat untuk melabel, mengawal atau merendahkan mereka. Buku ini lebih bermanfaat apabila profil digunakan untuk membina empati sambil mengakui setiap individu jauh lebih kompleks daripada satu kategori. Keempat, wake up calls. Red flags dan latihan khusus sebagai alat memutuskan reaksi automatik, sumbangan praktikal yang menonjol dalam buku ini ialah penggunaan wake up calls, red flags dan spiritual jumpstarts bagi setiap jenis. Wake up call merujuk kepada saat awal apabila seseorang mula memasuki pola kebiasaan yang tidak sihat. Red flag pula ialah petanda bahawa corak itu semakin kuat dan boleh membawa kepada reaksi yang lebih merosakkan. Dengan membezakan kedua-duanya, penulis mengajar pembaca suku campur tangan lebih awal, sebelum konflik, pengunduran diri atau tindakan impulsif menjadi lebih sukar dikawal. Logiknya mudah tetapi penting. Perubahan jarang berlaku hanya kerana seseorang sedar tentang sifat dirinya secara umum. Ia memerlukan keupayaan mengenal isyarat dalam masa nyata. Seperti tubuh yang tegang, fikiran yang mula mengkritik, keperluan untuk dipuji atau kecenderungan mengelakkan perbualan sukar. Setelah isyarat dikenal pasti, pembaca boleh menggunakan latihan dan strategi yang dicadangkan untuk berhenti seketika, menilai andaian dan memilih tindak balas yang lebih sedar. Spiritual jumpstarts menambah dimensi rohani kepada proses ini. Ia bukan sekadar teknik mengurus tingkah laku, tetapi ajakan untuk kembali kepada kehadiran, keterbukaan dan nilai yang lebih mendalam daripada imej ego. Buku ini dengan itu menghubungkan perubahan kecil dalam rutin harian dengan matlamat kebebasan dalaman. Walaupun istilahnya berasaskan Enneagram, amalan asasnya boleh difahami sebagai disiplin memerhati diri sebelum bertindak secara automatik. Akhir sekali, jambatan antara psikologi dan kerohanian dengan ego sebagai corak yang boleh diperhatikan. Riso dan Hudson membezakan antara diri yang lebih mendalam dengan pola ego yang dibina untuk menghadapi kehidupan. Dalam bahasa buku ini, Enneagram membantu menunjukkan kotak yang seseorang sudah berada di dalamnya, kemudian membuka kemungkinan untuk keluar daripadanya. Maksudnya bukan bahawa personaliti perlu dihapuskan. Sebaliknya, pembaca digalakkan menyedari bila personaliti telah menjadi strategi defensif yang mengehadkan kebebasan, hubungan dan keupayaan untuk hadir secara tulen. Dimensi ini membezakan buku tersebut daripada manual personaliti yang hanya menyenaraikan ciri atau keserasian antara jenis. Penulis menganggap manusia sebagai makhluk yang mempunyai kehidupan batin dan kerinduan rohani. Jadi, perkembangan tidak diukur melalui kecekapan sosial atau prestasi sahaja. Ia turut melibatkan kesedaran, penerimaan diri dan pengurangan penguasaan reaksi ego. Pendekatan ini mungkin sesuai bagi pembaca yang mahu mengaitkan kerja psikologi dengan renungan rohani tanpa menjadikannya terhad kepada satu agama tertentu. Pada masa yang sama, pembaca wajar menilai Enneagram dengan sikap terbuka tetapi kritis. Ia popular sebagai alat refleksi namun tidak patut dianggap sebagai diagnosis klinikal atau pengganti terapi profesional khususnya bagi masalah kesihatan mental yang serius. Kekuatan buku ini terletak pada soalan yang dibangkitkannya, iaitu bagaimana seseorang menapis pengalaman, mempertahankan imej diri dan boleh bertindak dengan lebih sedar. Nilai transformasinya datang daripada amalan berterusan bukan daripada mengetahui nombor jenis semata-mata. Kesimpulannya, The Wisdom of the Enneagram paling sesuai untuk pembaca yang mahu menggunakan Enneagram sebagai alat pemerhatian diri yang serius. Bukan sekadar bahan perbualan tentang jenis personality. Ia berguna untuk individu yang sedang menilai corak hubungan, tekanan kerja, kecenderungan mengelak konflik atau cara mereka terlalu bergantung pada pengiktirafan dan kawalan. Counselor, fasilitator pembangunan diri atau pembaca yang berminat dengan psikologi berasaskan kerohanian juga boleh mendapat manfaat daripada bahasa dan latihan yang tersusun mengikut jenis. Namun, pembaca yang mencari bukti klinikal yang ketat perlu membezakan kerangka Enneagram daripada instrumen psikologi diagnostik. Kelebihan utama buku ini berbanding banyak buku personaliti ialah gabungan antara penerangan yang terperinci dan tindakan yang boleh diamalkan. Soal selidik membantu memulakan pencarian jenis, profil menerangkan motivasi serta perangkap. Manakala wake up calls dan red flags membawa perhatian kepada situasi sebenar ketika corak itu muncul, ia tidak menganggap mengetahui diri sebagai hasil akhir. Pengetahuan itu perlu diterjemahkan kepada pemerhatian, jeda sebelum bertindak dan pilihan respons yang lebih matang. Buku ini juga menonjol kerana tidak membataskan pertumbuhan kepada peningkatan produktiviti atau keserasian sosial. Riso dan Hudson menekankan persoalan identiti, ego, kebebasan dalaman dan dimensi rohani manusia. Bagi pembaca yang sanggup berdepan ciri diri yang tidak selesa, buku ini menawarkan rangka kerja yang kaya untuk menilai kebiasaan sendiri dan memahami orang lain dengan lebih berlapang dada. Jika anda ingin menyokong Don Richard Riso, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.